Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Berlinski proces bavi se isključivo zemljama Zapadnog Balkana i neodoljivo podsjeća na omiljeni američki diplomatski model baziran na štapu i šargarepi, samo što u njemu nema štapa, ali nema ni šargarepe. Ovaj diplomatski cinizam plod je inače obećavajuće inicijative kancelarke Merkel, posle koje je region ipak zapao u demokratski deficit, zategao linije podela i stanjio poverenje u ideju eurointegracija. Naravno da berlinski proces za ovo nije kriv. Nije međutim ni nevin. Pod njegovim okriljem od 2014. jednom godišnje spredaju se najlepše priče o regionalnom povezivanju, integrisanju i zajedničkom putu u Evropsku uniju. Posle Berlina, Beča i Pariza, u Trstu se danas održava četvrti godišnji skup lidera Zapadnog Balkana. Summit je počeo s nadom u Berlin Plus, inicijativu koja se predstavlja kao mali Maršalov plan, a među regionalnim liderima doživljava kao novac za pomirenje, stabilnost i demokratiju. Da li je sve to samo još jedan deja vu model koji će na kraju ponovo pokazati da nema besplatne večere ili Berlin sada ima neku ozbiljniju ideju, u ovoj emisiji razgovaramo sa profesorima doktorom Mihajlom Crnobrnjom i doktorom Nenadom Kecmanovićem. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2. Je 12:05, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Domaćin današnjeg skupa u Trstu, italijanski šef diplomatije Angelino Antoano, izjavio je da i dalje veruje u preobražavajuću moć berlinskog procesa. U tom smislu, summit bi trebalo da da novi polet našem regionu. Na čemu se temelji ovaj optimizam? Prvo je pitanje u današnjoj emisiji, a prethodno pozdravljam naše goste profesora ekonomije Mihajla Crnobrnju i profesora političkih nauka Nedelja Kecmanovića. Dobar dan i hvala vam što govorite za Beograd 2.
Dobar dan.
Pa evo, prvo pitanje možda za vas, gospodine Crnobrnja. Kao što sam rekao, naši evropski partneri posle Trsta najavljuju novi polet berlinskog procesa. Da li je to samo uobičajena diplomatska kurtoazija ili ipak nešto više?
Pa ja bih rekao da je i jedno i drugo. Naravno, mora se voditi računa o tome da se zadovolji ta kurtoazni minimum. Ali s druge strane, ja iskreno verujem da Evropska unija hoće, ali pitanje je da li može da reši balkanski problem, jer je to na njenoj teritoriji i nju ugrožava i njenu bezbednost i ove protok izbjeglica i tako dalje. Znači ja verujem da oni hoće da nađu rešenje, ali je veliko pitanje u ovom trenutku unutrašnje rekonstrukcije Evropske unije, koja je suočena sa nekoliko vidljivih problema, da ne pominjem Brexit, da ne pominjem desne snage, rast nacionalizma i ovaj slabljenje supranacionalnih tvorevina kao što je Evropska unija, ne mogu da nađu ni dovoljno vremena ni dovoljno sredstava da se do kraja posvete Balkanu. Ali mislim da hoće da se koliko mogu posvete Balkanu iz dva razloga. Prvo, zato što još nije najavljeno da su zatvorena vrata, a mislim da nisu. Samo je pitanje na kom spratu Evropske unije ćemo da živimo, pošto je u perspektivi spratna unija. I drugo, ipak se ovim doprinosi odnosima među državama na Balkanu, te prema tome moguće je da se doprinosi i miru na Balkanu. To je potreban, ali ne dovoljan uslov.
Profesor Kecmanoviću, mi ovdje u regionu obično puno očekujemo od evropskih partnera, posebno od Berlina, Brisela, tako i od ovog skupa. Kako vama izgledaju ove optimističke najave? Sami to u Trstu.
Pa vidite, ja mislim da što se javnosti tiče, više baš i ne očekuje. To je nekad bilo ta velika očekivanja koja su opet u velikoj mjeri iznevjerena i složio bi se sa tim pitanjem koliko Evropa može. Pa čak možda bi doveo u pitanje i koliko hoće, bez obzira što objektivno ima interesa da napravi tu integraciju balkanskih zemalja, jer i u mjeri u kojoj hoće, mislim da ne može. Ne može naprosto zato što je, kao što je već rečeno, opterećena velikim, prije svega unutrašnjim problemima, da ne pominjemo sad sve, Brexit, Grčku i tako dalje, probleme sa ovom višegradskom grupom koja se sve više razilazi sa ovim jezgrom, starim jezgrom Evropske unije, sa činjenicom da su primili dva, da tako kažem, još nestasala člana, Bugarsku i Rumuniju, tako da onda ovi odnosi sa Rusijom, Amerikom i tako dalje, gdje se Evropska unija, čini mi se, ovako batrga, Amerikanci su uspjeli da je uvuku čak i Njemce, koji su se najviše iz ekonomskih razloga opirali, uspjela da ih uvuče u taj antagonizam sa Rusijom, od čega Evropska unija, prije svega Njemačka, ogromne štete trpi. Kad se sve to uzme u obzir, znate, to sa Balkanom ipak jeste vjerovatno dobra namjera, ali sumnjam da će to imati neke naročite efekte. Pa može se to u krajnjoj liniji vidjeti, znate, i po sredstvima koje su predviđena za Berlin plus ili dodatni napor. Znate, 500 miliona dolara, to za nekoliko pet zemalja ili ne znam.
Pet i po.
Da. to je malo, jel ovako zvuči dobro, pola milijarde, međutim to već po tome vidite da su to ipak, da je to više jedna manifestacija dobre volje, više ohrabrivanje balkanskih zemalja, više pokazivanje da se nije odustalo. Pazite, ta priča zate, nije se odustalo, otvorena su vrata i tako, slušamo to već 20 godina, jel? I mi tako po onom narodnom bit će saći, gaće, samo ne znam kad će, ili možete da pričate to u beskonačnost. Nema još uvijek ni tačnih uslova, preciznih, a rokova još manje. Prema tome ta priča tako može beskonačno da traje, da da traje, ne znam, u nedogledi, da mi stalno se pripremamo, a oni nam govore bravo, jel, samo što niste, i svaka čast, vi ste šampioni procese. Mislim, znate, da to očigledno nije put koji daje neke konkretne, jasne i relativno kratkoročne ili dogledne, barem, perspektive.
Profesore Crnobrnja, vi ste i predsjednik Evropskog pokreta, vjerojatno imate i neke konkretne informacije možda o mogućim izvorima finansiranja ekonomskog povezivanja na Balkanu. Podsjetimo da je nemački šef diplomatije Sigmar Gabriel pre izvjesnog vremena najavio takozvani Berlin Plus program, koji bi u stvari trebao da podstakne novo investiranje, i pominjale se čak cifre od ukupno 10 milijardi dolara koje bi trebalo da budu uložene u zemlje regiona. Da li možemo to očekivati, u kom roku?
Pa moram prvo da kažem da kao predsjednik Evropskog pokreta, koji je građanska organizacija, ovoliko ne znam više od vas novinara i tako dalje. Čak bih rekao da ste vi više insajderi nego mi, jel? Ali pošto sam ekonomista po struci i pratim ono šta se piše, šta se govori i tako dalje, ja mislim da slažem se potpuno sa kolegom Kecmanovićem da je u ovoj sadašnjoj iteraciji ovo više pokazivanje želje, dobre želje, nego spremnost da se gurne ruka u novčanik i da kaže toliko i toliko. Mislim da će biti nekih, ono što mene raduje je da će, ako se ne varam, 7 ili 9 projekata konkretnih biti predmet razmatranja. Sad, to je već nešto što nije himera, nije iluzija, nego ako govorimo konkretno o putu Beograd-Sarajevo-Za, na primjer, ako govorimo o dovršavanju modernizacije puta Beograd-Podgorica-Bar, ako govorimo o novom putu Niš-Tirana, tu se, dakle, govori o nečem vrlo opipljivom i vrlo konkretnom, što će imati neke pozitivne pozitivne konotacije. I naravno, kad je reč o infrastrukturi, njen najveći doprinos jeste u tome što olakšava život građanima, ali olakšava život i biznisu, odnosno preduzećima. Prema tome, postoji onda mogućnosti za privlačenje, indirektno privlačenje više investicija. Nemam nikakva saznanja o tome koji će sve biti konačni izvori finansiranja. Tu se pominje, naravno, Evropska unija, banka, investiciona banka, EBRD također, onda Evropska unija, pardon, kako beše, ona skupina Evropske unije plus Island, Norveška i Liechtenstein.
Da,
možete to misliti koja je to sila kad
da, Evropska trgovačka unija ili tako nešto. Da.
Ako pa, mogu samo da dodam na ovo što ste rekli, vidite, izvor nekog skepticizma mog je i u činjenici da taj berlinski proces do sada nije dao očekivane rezultate. Vi imate, recimo, prvi put, jel, prva inicijativa i prvi sastanak je bio u Berlinu, jeli, tad je planirano da u naredne 4 godine budu maltene prevaziđeni svi ključni problemi u odnosima među balkanskim zemljama. 3 godine posle, jel, praktično nema šta da se ušta da se upre prstom.
Oni su
da
porasli.
Samo su se namnožili problemi. Ima, gotovo ovako bi djelovalo smješno, mada je sasvim ozbiljno navedeno, vidim, da je kao najkonkretniji rezultat što je stvorena valda sljedeće godine, ne prve, nego na toj sljedećoj u Beču sesiji je formirana neka konfederacija mladih, koja je sa sjedištem u Tirani. Naš uspjeh, naš je čovjek neki, ne znam, izvinjam se, Blanuša, generalni sekretar ili sekretar te organizacije. Zato to djelo je gotovo posprdno, ne misliš što je taj Blanuša tu, nego
činjenica. Ne po Blanušu, nego po procesu.
Nego po procesu, i onda je to jedini rezultat konkretan u protekle godine, 3, kako da vjerujemo da će sad u ovoj 4. da se nešto dogodi. Ali tipično za te tako međunarodne organizacije, sad kažu, jeli, ali nastavljamo, jer 4 godine nisu dovoljne, sad ćemo i dalje da idemo u tom procesu. A ovo ekonomski, ovaj, što je nije moje područje, što ste vi pomenuli, to oko povezivanja infrastrukture i tako, meni se čini nekako da su tu daleko perspektivniji neki skromniji poduhvati na bilateralnoj osnovi. Recimo, zemlja sa zemljom, pa da se onda polako priključuju i ovi ostali. To kad ide od ozgo, znate, sve odjednom, čini se da ta megalomanija pokazuje se dosta neproduktivna. Imate, ali opet, evo, kad krenemo i oko toga, vi ste pomenuli taj put Beograd-Sarajevo i, ne znam, vezivanje dole za jug i tako dalje. Opet vidim da su stvari teško idu, jel? Ja sam i predviđao da će doći do nesporazuma, ako ništa, kuda će kroz Bosnu taj put prolaziti.
Trasa je u pitanju.
Jeste, trasa i tako dalje. Ali, ajde, recimo da je to svakako lakše riješiti nego ovaj, uključiti sa čitav region u tako neke mega poduhvate za koje ovaj, po ovome što je sad predviđeno za ovu fazu tih ovaj 500 miliona nije apsolutno dovoljno. Je sad...
To bi bilo 50 km autoputa sa 500 miliona dolara.
Je, možda se to je jezivo skup svaki kilometar, ali ajde recimo da bi to onda, kao što vi kažete, krenulo sa tim ovaj, kreditima velikim i da bi ovaj, to bila neka injekcija. Ali po dosadašnjem iskustvu, umjesto da se problemi rješavaju, oni se samo multipliciraju sve više i više.
Vidite li vi, profesore Crnobilja, neki ekonomski model, recimo donatorske konferencije, posebne bankarske linije koje bi mogle da pospeše ovu političku ideju o ekonomskom povezivanju, izgradnji infrastrukture železničke, putne?
U principu moguće, ali ne vidim da će se stvarno desiti. Jel? Jer te Maršalov plan, na primjer, sad se pominje kao novi Maršalov plan, Maršalov plan je bio vrlo izdašan i istovremeno vrlo konkretan. Znači, nije dato nisu dato i nemačke pare, evo vam paradiš šta hoćete. Nemci su prvo morali da naprave ovaj autoput, šta ja znam, Berlin-Düsseldorf, na primjer, koji je bio izbombardovan. To ćemo da ovaj, rekonstruišemo, da popravimo, i onda su dobijali pare, dakle, na konkretne projekte. To sad radi i Evropska unija. Jer nakon pomenute Bugarske i Rumunije, jednostavno su se opametili tako da su već Hrvati osjetili posljedice tog opamećivanja Evropske unije, i Hrvati nisu dobijali pare kao Rumunije, evo vam pare potrošite. Mm-hmm. I u Rumuniji su jednom trenutku imali 2,3 milijardi evra neiskorištenih para zato što nisu imali projekte na koje mogu da ih... To se želi izbeći, i zato ovo o čemu sada govorimo mora imati neku jasnu infrastrukturu. Kad kažem jasnu infrastrukturu, ne mislim na infrastrukturu saobraćaja, mislim na infrastrukturu projekta. Dakle, ajde da kažemo uslovno rečeno da nam je projekat mir i stabilnost na Balkanu preko ekonomskog jačanja. Šta to znači? Koji su to segmenti? Da li putna infrastruktura, da li energetika, da li povezivanje industrijskih preduzeća iz Bosne, Crne Gore, Srbije, Makedonije i tako dalje za neke proizvode koji će se prodavati na trećim tržištima u Evropskoj uniji ili vanje. Dakle, to bi trebalo da postoji. Ne vidim da se na tome radi.
Hoćete reći da je ekonomska integracija neophodan uslov za političku integraciju? Da li je to?
Pa jest, vrlo važan. Ne bih rekao da je neophodan, i bila situacija kada se politika pravila i izvan ekonomije, iz nekih geostrateških razloga, ali ja mislim da je, ja sam kao ekonomista, prosto moram da budem važan.
Je dobro.
A vi, gospodin Kecanić?
Da, ja kao politikolog moram da tvrdim obrnuto. Ja.
Tako je.
Da je ovaj politika u prvom planu, evo već pomenuti ili primjer prijema Rumunije i Bugarske, upravo je dokaz, jel, da se ovaj, znate, kad politika traži da se ovaj zaborave ti ekonomska nedoraslost, da tako kažem, te dvije zemlje, za prijem u Evropsku uniju, onda se vrlo lako pređe preko toga. Zatim, inače, što se tiče tih uslova, ja se uvijek sjetim anegdote koje je poteklo iz samog Brisela, jel, iz kulara je sjedište Evropske unije. Kad su počeli ovi novi prijemi, posebno mi, Srbija, onda je neko tamo rekao, kaže, vidi bogati, jel, kad bismo mi ove uslove sad retroaktivno primijenili na nas stare članove, niko ne bi mogao da bude primljen, da ostane unutra. Ovamo opet, jel, kad je politika to htjela i interesi zapada da ove dvije zemlje iz geopolitičkih razloga budu uključene, jel, da se zatvori Balkan prema istoku, onda je to urađeno, niko nije ni pitao uslove. Sad vidite, dobro, to je jasno zašto je urađeno, međutim, ako vi te kriterijume tako brljate, miješate jednom ovako, drugi put onako, onda to prilično obeshrabruje kandidate i istovremeno čini zate ovoga koji treba da primi u očima sviju pomalo neozbiljnim je. I sad šta tu u politika i ekonomija. Ja mislim, znate, da Balkan u ovom trenutku, a sad do kada, jel to budemo vidjeli, jel, interesuje Evropsku uniju prije svega ovo sa stanovišta mira i bezbjednosti. Zato se to stalno i ponavlja, jel, to je sad ovako dežurna mantra, mir i stabilnost, mir i stabilnost. Zašto? Malo im je problema još i mi treba da ih pravimo i proizvodimo, a inače, jel, istorijski važi da smo zapaljivo, jel, bure baruta i tako dalje. Da bi oni to da smire, a da nemaju nekih ozbiljnijih planova s nama oko, ne samo sa Srbijom, nego i regionom, za neko brže integrisanje u ovom pravom smislu riječi. Otuda dolazi i berlinski proces, sva ohrabrenja i tako dalje. Jednostavno, danas drže na nekoj vrsti stand-by-a, ohrabruju to, kao što rekao, da nas hvale da smo glavni šampioni, jel, lideri regionalni i tako dalje. Zato to je već pomalo postalo ovako, šta ja znam, i neukusno, komično i tako. Ako ko dođe, taj neki činovnik iz Evropske unije, prvo što kaže na aerodromu, kaže, vi ste, jel, samo čekamo da dođete.
Vi ste šampioni.
Samo čekamo da dođe, a pazite, kad pogledate, to je ova Jadranka Joksimović, čije mi se nedavno rekla, ona je sad ili zvanično glavna za rekla je da će Srbija biti za 5 godina spremna, ili da sve te uslove ispuni i tako dalje, ali pazite, što ćemo mi biti spremni, to ništa ne znači, ili ako oni ne budu htjeli da nas prime.
Ako ne bude postupna politička odluka.
Ako ne bude politička, a takva odluka politička teško da će biti, jer sami ovi čelni ljudi govore da za narednih 10 godina Evropska unija ne može da se širi. Naravno, pod uslovom i da bude postojalo u ovom obliku, jer ovo sa zatetim različitim brzinama i tako dalje, to isto, da vam kažem, ovako jedno zavitlavanje, jer to u stvari, znate, imate sad ove faze neke, teste, ne znam, pripravnik, pa neki polukandidat, pa u pregovorima, pa otvaranje poglavlja i tako dalje. Imam utisak da će oni tu hijerarhiju prenijeti samo u okviru Evropske unije. Pa ćemo mi, jel, u nekom statusu biti tamo, taj status je daleko od onoga, nema nikakve veze sa onom ambicijom prvobitnom da mi budemo tamo ravnopravni članovi.
Razgovarat ćemo još o tom u nastavku emisije, ali sad za kraj ovog bloka razgovora, evo posljednja vest koja je stigla, da je Johannes Hahn izjavio da će Evropska unija biti dati politički okvir, a da bi pare za ovo što su ciljevi berlinskog procesa trebalo da obezbedi poslovna zajednica. Gospodine Crnobrnja, možete nam protumačiti šta bi to u stvari trebalo da znači?
Pa ja mislim da računaju na Kineze. Ne šalim se uopšte.
Da, znači,
na sireni put.
Kineska poslovna zajednica.
Pa, oni postaju dominantan deo svetske poslovne zemlja broj 2 u svetu, sa perspektivom da za 5 do 6 godina bude zemlja broj 1 po društvenom proizvodu. Dakle, i postaju i ozbiljni investitori i kreditori i tako dalje. Ali ta činjenica na stranu, ovo me ne ohrabruje mnogo, moram reći. Dakle, slažem se potpuno sa profesorom Kecmanovićem da su Evropejci u ovom trenutku mnogo slabiji nego što su bili u ne znam koliko posljednjih godina. Jednostavno, negde u posljednjih, nemam vremena to sad objašnjam puno, ali negde u posljednjih 10 godina zagrizije su previše velike zaloga koje ne mogu da sažvaću. I zagrcnuli su se. E sad, treba otkriti retroaktivno gde je taj posljednji. Recimo, zajedničko tržište niko ne osporava. Zajedničko tržište je posljednja pametna stvar koja je urađena. Posle toga su počele stvari koje se osporavaju i ja mislim da su oni sada sa 85% okrenuti sebi samima i ovim problemima koji su pomenuti, a ovo 15% ostaje ono što je u njihovom, oni nikad ustav nisu imali, ali u Rimskom ugovoru još zapisano, Evropa, Evropska unija u principu je kontinent Evrope. Dakle, da se ide, a mi smo na tom kontinentu, dakle, da se ne napušta ta ideja, ali sada jednostavno nema snage da se ona ozbiljnije pogura, a pogotovo ne u ovom materijalnom smislu. Zašto? Pa zato što izbjeglice koštaju, zato što pigs, znate šta su pigs?
Ne.
Pa na engleskom su to svinje. A to su zapravo Portugal, Italija, Španija i Grčka. Četiri mediteranske zemlje koje grcaju u raznim vrstama. Čak se i Francuska pominje kao potencijalno ozbiljan dužnik. Tako da to su problemi, sad sa takvim problemima, takvim dužničkim problemima, odvojiti neku ozbiljnu paru iznad 500 miliona, odvojiti od 50 milijardi, na primjer, što bi bilo ohoho, ne može.
12:26, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
And all the roads that lead you there were winding. And konačno prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a današnja tema je Berlinski proces i njegove perspektive u zemljama Zapadnog Balkana. Čuli smo u prethodnom delu emisije, odnosno prema posljednjim informacijama iz Trsta, gdje se danas održava summit lidera Zapadnog Balkana, da bi u sljedećem poredju Europska unija trebala da obezbedi politički okvir, a pare za ekonomsko integrisanje regiona, takozvana poslovna zajednica. Vidjet ćemo šta će svega toga biti, ali ono što je izvesno, predsjednik Vučić već duže vrijeme govori o ekonomskom integrisanju regiona i posebno o ideji carinske unije i jedinstvenog tržišta. Da li je to na istom tragu i ima li šanse ova ideja?
Pa da vam kažem, to su usputne stanice za Evropsku uniju, ali su to usputne stanice ne u smislu Beograd, Pančevo, Zrenjanin, nego u smislu Beograd, Ljubljana, Pariz. Dakle, to su neke odnose preneseno na geografsku terminologiju. Mi ovdje sad imamo jednu ekonomsku zajednicu, mi pripadamo CEFTA. CEFTA je formirana za Višegradsku grupu, za ove četiri centralne evropske zemlje. One su sve izvan CEFTA jer su ušle u Evropsku uniju. Onda su ulazile Hrvatska, Slovenija i tako dalje redom. Sad smo mi u CEFTA i zapravo bi to trebalo zvati SEEFTA, Southeast Europe Free Trade Area. Znači imamo zonu slobodne trgovine. I to je ono sa čim je Evropska unija počela u Rimu. Evropska unija je sama sebi dala zadatak da napravi carinsku uniju do 1970. 13 godina se je dala, uspjela je da smanji na 11,5. Dakle, ako je Evropskoj uniji trebalo 11,5 godina da naprave carinsku uniju, ja se pitam odakle nama hrabrost da vjerujemo da ćemo to da uspemo da napravimo za godinu, dve ili tri. Podsjetio bih vas još na jednu stvar. Mi smo nekada bili u braku sa Crnogorcima. Jel? SICG, raspala se SRJ, pa smo bili SICG. Nismo uspjeli sa njima da napravimo carinsku uniju. Dve republičice u jednoj državi nisu napravili, oni su jednu carinu koristili, mi smo drugu carinu koristili. I nismo mogli da napravimo carinsku uniju, ali carinska unija znači ujednačavanje carina i iste carine prema trećim zemljama. Znači, televizor koji dođe u Crnu Goru će biti jednako carinjen kao i onaj koji dođe u Srbiju iz Japana ili Južne Koreje i tako dalje. Znači, carinska unija, pored toga što ukida sve carine među zemljama, međusobno ukida neke necarinske preferencijale, jel? Istovremeno i uvodi jedinstvenu carinu prema trećim zemljama. To je izgleda jako teško jer su naše konfiguracije različite i imamo različite potrebe da privlačimo neke proizvode. Crnogorci su privlačili hranu jer prodaju turizam, a hrane nemaju. Mi imamo veliku poljoprivredu koju smo htjeli da zaštitimo i to smo ju radili, ali nismo mogli da ubedimo Crnogorce da podignu svoje carine na poljoprivredne proizvode preko 10%.
Jel to znači da jedinstveno tržište, odnosno carinska unija, osim elemenata ekonomskih integracija, podrazumio i neku vrstu političkog integrisanja?
Ne. Zajedničko tržište slijedi posle carinske unije. Carinska unija se odnosi samo na robe. A zajedničko tržište odnosi na kretanje ljudi, na kretanje usluga i na kretanje kapitala. To je vrhunsko ostvarenje Evropske unije do sada, koje niko do sada nije osporio. Monetarnu uniju jesu, ali ovu zajedničko tržište nisu. Dakle, ako bi sad ostvarili carinsku uniju, recimo za 7 godina, mada sumnjam, onda bi projekat išao dalje ka zajedničkom tržištu i uključivanju ostalih faktora proizvodnje, a ne samo roba.
Pojedine zemlje regiona su već izrazile protivljenje ovoj ideji premijera Vučića, a neke se bune čak i protiv Berlinskog procesa, imajući određene, ja mislim da je Crna Gora tu veće rezerve ima. Da li je to s razlogom ili bez, gospode Kecmanoviću?
Ma, vidite, ja bih samo prethodno pomenuo ovo što vas je malo iznenadilo kad je kolega Crnobrnja rekao ono da je poslovna zajednica Kina.
Da.
Sva je prilika, znate, da bismo mi nešto odavde ozbiljnije na ekonomskom planu učinili, da se mi moramo više oslanjati na kineske investicije i na rusku energiju. Ta dva faktora koji nam se na neki način primiču i nude i postaju malo pa zbog nekih drugih interesa sporni i tako dalje, tu mislim da su nam šanse nekog ekonomskog pomjeranja mnogo više nego u eurointegracijama koje tako vidimo kilo vidu. Dobro je ako i Han mislio pod poslovnom zajednicom na Kinu
i Rusiju,
onda i rusku energiju, onda smo kako bi rekao, dobili s te strane potvrdu da je u tome neka naša razvojna šansa. A što se tiče ovoga odbijanja, znate, inicijativa, najzanimljivije kao ilustraciju da vidimo, znate, šta predsjednik Vučić još kao premijer radi u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, konkretnije na Sarajevo. Imali ste s njegove strane pravu seriju ovih ponuda koje on emitovao prema Sarajevu i ponuda koje djeluju ovako potpuno racionalno, korisno i tako dalje, pa je zato za uzvrat dobio ono kamenje u glavu
Srebrenica.
Čak i kad su bili direktno neka vrsta poklona u opštini Srebrenica za razvoj, ne znam koliko je bilo, 5 miliona dolara i tako dalje. Doduše nije odbijeno pare, ali onda su došli drugi problemi. Uzimam to samo kao primjer da su odnosi u regionu toliko opterećeni ne samo ratom, nego i onim razlozima koji su doveli do raspada Jugoslavije, da se to poslije toga, znate, ja se sjećam onih slovenačkih, recimo, priča na onom posljednjem kongresu, kad su odlazeći rekli doviđenja u Briselu, jel, rastajemo se privremeno pa ćemo se tamo ponovo naći i tako dalje. Nismo se još uvijek našli i tako dalje, ali u međuvremenu smo se još više posvađali. Srećom, eto, ne na relaciji Beograd-Ljubljana, ali ovo ostalo kad pogledate, evo, oni imaju sad taj Piranski zaliv, Hrvatska i Slovenija, to se evo dalje komplikuje, iako su tražili presudu ovu, pa je dobili, pa opet nezadovoljni. Imate evo problem između ovog bošnjačkog dijela Bosne i Hercegovine, ovo sa ovim mostom prema Pelješcu.
Da, Hrvatska
opet,
i Bosna.
Opet to je Bosna i Hrvatska, je. Pa imate
Šaringradska Ada ili tako neka,
Dunavo. Pa ste imali onaj problem isto tako sa Crnom Gorom oko Prevlake, oko granice na Prevlaci. Pa se to nešto malo sad utišao. Sad da ne govorimo ovo, kako je u Makedoniji ovo sa odnosi sa Albancima, sa manjinom albanskom. Podgorica i Priština, kod nas Kosovo i tako dalje. Kad to pogledate, znate, u takvom političkom ambijentu teško je da prođu bilo kakve inicijative koje makar izgledalo i racionalno. Jer evo, baš ovo kao i sa ovim porezima, znate, to ovako lijepo izgleda, jel, kad se prebaci na konkretan problem, nije to uspjevalo da se napravi, nije to unutar zajednice ove državne Srbije i Crne Gore.
Ja mogu Ja bih ukazao na činjenicu, možda malo hrabro, ali mislim da je jedan od velikih problema u narednih 10 godina u čijoj senci će se pokušati učiniti to zbližavanje, pokušaj stvaranja Velike Albanije. Ta ideja nije mrtva. Ne samo da nije mrtva, nego ja bih rekao da se ona oživljava, jel? Daje se veštačko disanje i tako dalje, i ta ideja Americi uopšte nije mrska. Turska i ovamo i onamo, ali Americi to nije mrsko. Sad zamislite vi to da imate albansko stanovništvo u Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji, pa čak i u Severnoj Grčkoj. I sad to sve objediniti u Prizrensku ligu, odnosno u ono što je Prizrenska liga iznedrila kao svoj veliki projekat, Velika Albanija. Mislim da će to biti veliki i ozbiljan problem koji će morati na vreme da se signalizira Evropskoj uniji i SAD-u da pokušaju, ako ikako moguće i kako god mogu, da ga nekako suzbiju i omoguće druge kontakte, druge veze, a ne dominaciju jedne nacije u regionu.
Da, sad ja malo unesem optimizma dobro, taj velikoalbanski projekat može da prođe samo kao američki projekat i on de facto jeste to, jel?
Tako.
U svesrdu podršku Albanaca na terenu, jel? Međutim, ja se pomalo uzdam i vidim neku šansu, znate, o samostaljenju ove njemačke, da tako kažem, Evropske unije od Sjedinjenih Država. Neka vrsta emancipacije, jer ako gledamo ove neke najnovije pomake, Njemačka po prvi put kaže ili da Sjedinjene Države ne smatra više prijateljem nego partnerom. Imate ovu obnovu južnog toka, razgovore o obnovi, imate Sjeverni tok 2 koji su takođe Amerikanci blokirali, pa i su oni sad aktivirali tu. Dakle, ima nekih, pa isto tako ta priča ili o evropskim oružanim snagama i tako dalje. Mislim da Njemačka polako ide ka nekoj vrsti emancipacije od Vašingtona i neću reći približavanja Rusiji, nego jednostavno otvaranja ekonomskog, to bi rekao u ovom slučaju političkoj, prema Rusiji, da je, evo čujemo, Hana i naklonjenija prema kineskom putu, što Amerikanci nisu, jel? Tako da, kad kažem Njemačka, Evropska unija, to nije čitava Evropska unija, jel? Amerikanci su uspjeli ove tamo Baltičke republike i Poljake, te rusofobni dio taj Evropske unije, da su im bolje one butan boce ili iz Amerike nego plinovod iz Rusije i tako dalje. Vidim tu neki proces koji bi možda onda indirektno rešavao i ovo pitanje Velike Albanije, jer vrlo, ako taj proces krene, onda će doći do izvjesnog prestrojavanja, ja bih rekao, nekih balkanskih zemalja, to već vidimo sa Bugarskom i Mađarskom prije svega, ali iznenađujuće sad i sa Bugarskom, gdje će se odnos snaga na Balkanu između zapadnih saveznika promijeniti, ali što je najvažnije, u prilogu otvaranja i prema ovoj poslovnoj zajednici, ili Kini i Rusiji, što bi moglo onda da ovde stvari konačno okrene nabolje.
To znači da bi opet od geopolitičkih kretanja mogle da zavise ove naše evropske, odnosno regionalne ekonomske integracije. Međutim, ovi putevi svakako ne mogu da pogoršaju situaciju, ne znam, autoput Niš, Priština ili Beograd-Sarajevo.
Naravno, da vam kažem, pa u sav skepticizam, čini mi se, koji je zajednički prema ovom berlinskom procesu, znate, ono što kažu, jel, može da koristi, a ne može da šteti, jel? Štete od toga neće biti, koristi ne vjerujem. Možda jedino je to da se čovjek pita, s obzirom ovako skromna sredstva, znate, za tom predviđena sad za ove integracije, znate, ti skupovi već su tri bila, sad će i četvrti, to mnogo košta, jel? Mnogo košta i inače ta evrokratija, odnosno eurobirokratija, ili ogromna sredstva troši, znate, kad bi se to recimo samo prebacilo za pomoć balkanskim zemljama, i gdje bi nam kraj bio?
Rešili bismo infrastrukturu. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano.
Not afraid. slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine.
The other night I took a nice continental trip to Biden Mountain. Bernstein, Leonid, Brezhnev, Lenny, Bush, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, net, right?
Slušate Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Tema je balkanski proces i njegova perspektiva na Zapadnom Balkanu. Naši gosti su profesori Mihajlo Crnobrnja i Nenad Kecmanović. U završnom delu emisije nastavit ćemo da nekako damo rezime prethodne debate. Moram reći da se uprko svim ovim činjenicama o kojima ste vi govorili u prethodnom delu emisije, u Srbiji i u regionu mnogo očekuje od Berlinske inicijative. Da li ova poslovna zajednica koju je pomenuo Han može da isprati ta naša očekivanja i da li upreko svemu možemo biti nekako optimisti, bar kada su u pitanju infrastrukturni projekti, putevi, železničke pruge, vodni putevi itd.
Ja mislim da nešto možemo očekivati, sasvim sigurno, ne treba očekivati previše. Ja bih zaključio svoje izlaganje kao predsjednik Evropskog pokreta ovdje da mi zapravo, šta mi pokušavamo da uradimo, mi pokušavamo ovdje da stvorimo evropske vrednosti, a ne da uđemo u instituciju Evropske unije. Znači, istina je i to, također da mi dobijemo i neke pare, i to gratis. Preko 2 milijarde evra smo dobili od Evropske unije za razne vrste projekata, ne samo ekonomske, nego zdravstvene i tako dalje. Ali ono što mi trebamo jeste rule of law, pravo zakona, da se zakon poštuje, što ne radimo. Da institucije deluju kao institucije, ne kao pojedinci. Da nemamo Cezara iznad institucija, da nemamo korupciju, da nemamo, da imamo dobre međuljudske odnose i te stvari, to su evropske vrednosti koje oni više, dobro i Severna Amerika nešto u tom pravcu radi, Kanada i na tome insistiraju i mi bi trebalo na tome da jedno ročište ne traje 7,5-8 godina za neku bezveznu stvar. To košta, to strašno košta i to ljude demorališe. Znači, ponavljam, borimo se za evropske vrednosti, verovatno će i poslovna zajednica u ovim novim uslovima koliko će biti obogaćeno i treba da vidimo, bit će verovatno nešto stimulisana, ali ne dovoljno. Jer naravno u takvim projektima o kojima se govori, ova doprinos možda bude 10, 15, možda 20%. Ostalo treba napabičiti sa druge strane.
Gospodin Kecmanović, vi?
Pa vidite, ovo kad ste vi rekli ove evropske vrijednosti, da nam je to cilj više ili nego da uđemo u Europsku uniju, slažem se s tim što ja ne znam što mi to uopšte zovemo evropske vrijednosti. To su univerzalne vrijednosti, a ne neke specifične evropske. To je jedna stvar. A ako su univerzalne, ne znam šta će nam tu Evropa, odnosno Evropska unija, izuzev ovo što ste pomenuli da oni daju neka sredstva, do duše to je rastegnuto na malo duži period, i što na neki način, znate, to forsiranje, jel, da su to sve preduslovi za ulazak u Evropsku uniju, koju, ko zna, ćemo li ikad ući, to je neka vrsta za vlast, čini mi se, vrsta dobrog produktivnog pritiska kao unutra, jel. Mi možda to i ne bismo jeli, ali tjeraju nas, pa moramo, pa to uslov za neke beneficije, pomoć i tako dalje. S te strane to ima rezona, inače stvarno neumjesno to nazivati evropskim vrijednostima. To su univerzalne vrijednosti, civilizacijske, da tako kažem, kojima i mi treba da težimo i nezavisno od Evropske unije. Ali možda se može reći da nam pomaže ovo, jeli, ovo vezivanje toga kao neke uslove i tako dalje. Što se tiče ovoga, opet ekonomija i politika, ja mislim da smo mi ipak, znate, više politička društva. Znate, možda negdje u nekom razvijenijem svijetu ekonomija ima primat, jel, što ne kažem da je dobro za nas, ali šta da radimo, tako je. Konačno, prošlost naša duga je bila političko društvo i nije lako, jel, iz te optike izaći. A u tom pogledu, znate, ja ne znam, ne mogu da tvrdim, ali imam utisak da taj pritisak stalno integracije balkanske, pa reintegracije i tako dalje, da to pomalo djeluje i kontraproduktivno, znate. Da jednostavno, evo, vezat se za odnose u Bosni, to
da morat ćemo da završimo
najbolje uskoro. Poznajem. Znate, ja imam utisak da bi tamo te integracije mnogo bile uspješnije kad bi bile spontane. Ovi pritisci naprosto izazivaju otpore i treba naprosto te relaksirati to. Idem čak dotle da olabaviti, da čak dotle recimo da, i to nisam prvi jedini koji to zastupa u novije vrijeme, govorio sam ranije više o tome, možda, kažem vam, pošto su sve te napetosti vezane za naciju, za politiku i tako dalje, možda, kažem vam, ići ka onome što se zove priznavanje nacionalnih granica kao državnih.
U svakom slučaju, vi ste za politiku pre ekonomije, odnosno rešavanje političkih pitanja.
Naprosto zato što kod nas mora tako.
Ne. Hvala vam lepo. Bila je ovo emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim prijatan dan.